Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 13. decembar, slijede vijesti. Vijeće opštih poslova Evropske unije odobrilo je kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu, potvrđivanje odluke na samitu šefova država članica 15. decembra. Ocijenjeno je da kriza u Crnoj Gori usporava pristupne pregovore te izražena duboka zabrinutost zbog neusklađenosti spoljne politike Srbije sa evropskom. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio da će ove nedjelje kosovske vlasti podnijeti zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. Uhapšeno 6 osoba pod istragom zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva kod Foče 1992. godine. Više osoba uhapšeno je na području Sarajeva i Foče zbog sumnje da su se bavile neovlaštenim međunarodnim prometom opojnih droga. Vrijeme sutra pretežno oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 1 do 6 na jugu do 10 stepeni. U emisiji, pored ostalog, poslušajmo i da li kandidatski status Bosni i Hercegovini donosi boljitak u ekonomskom. O tome je za Radio Slobodna Evropa govorio politički analitičar inicijative za evropsku stabilnost iz Berlina Adi Ćerimagić.
Analitičar Adi Ćerimagić kaže da ta zabluda korijene vuče još od prvog predpristupnog fonda iz perioda 2006-2010. godine.
A zašto je to tako, čućemo nešto kasnije, kao i sve ostale naše teme. Ostanite uz nas.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministri nadležni za evropska pitanja usvojili su zaključke sa preporukom da Bosna i Hercegovina dobije status kandidata uz potvrdu Vijeća Evrope, a više detalja iz Brisela donosi Đeračina Tuhina.
Savet opštih poslova Evropske unije odobrio je kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu. Ministri nadležni za evropska pitanja su usvojili zaključke prema kojima se preporučuje da se Bosni i Hercegovini dodeli status zemlje kandidata uz potvrdu Evropskog saveta. Ovu odluku ministara će potom potvrditi šefovi država i vlada zemalja članica Evropske unije na samitu koji će biti održan u četvrtak. U usvojenim zaključcima se također navodi da u trenutnom geopolitičkom kontekstu Savet Evropske unije naglašava hitnost da zemlja krene napred na svom putu ka Evropskoj uniji. Pored odluke o kandidatskom statusu za Bosnu i Hercegovinu, Savet ministara je usvojio i paket zaključaka koji se odnosi na zemlje Zapadnog Balkana. Tako kada je Srbija u pitanju, izražava se duboka zabrinutost zbog nazadovanja zemlje po pitanju usklađivanja sa evropskom spoljnom politikom, a posebno neusklađivanje sa sankcijama Evropske unije protiv Rusije i Belorusije, kao i, kako se kaže, spoljnopolitičko delovanje Srbije suprotno zajedničkom evropskom pristupu. U usvojenim zaključcima se također traži od Srbije da ispuni svoju obavezu da se uskladi sa viznom politikom Evropske unije. Dijalog o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova zauzima poseban prostor u zaključcima u regionu sa ministarskog sastanka, gde se izražava očekivanje od strana da se uključe u dijalog u dobroj veri i duhu kompromisa kako bi se postigao sveobuhvatan pravno obavezujući sporazum. Ovaj sporazum treba da se pozabavi svim otvorenim pitanjima i doprinese regionalnoj stabilnosti. Ovo je ključno da Kosovo i Srbija mogu napredovati na svojim evropskim putevima. Savet ponavlja svoje snažno očekivanje da se svi prethodni sporazumi u potpunosti poštuju i sprovode bez odlaganja i da se strane konstruktivno angažuju na rešavanju svih svojih bilateralnih sporova, stoji u usvojenim zaključcima. Evropska unija također formalno potvrđuje da je politička kriza u Crnoj Gori razlog za usporavanje pristupnih pregovora. Usvojenim zaključcima se izražava zabrinutost zbog političke nestabilnosti i nestabilnosti vlade. Posebna zabrinutost se izražava zbog odluke Skupštine da izmeni predsjednikova ovlašćenja usvajanjem zakonodavstva po hitnom postupku. Savet Evropske unije apeluje na političke aktere u Crnoj Gori da pokažu odgovornost, prevaziđu polarizaciju i poziva ih da se uzdrže od bilo kakvog delovanja koje bi moglo dodatno produbiti institucionalnu krizu i potkopati demokratske institucije zemlje, stoji u usvojenim zaključcima. Ove zaključke ministara će odobriti i šefovi država i vlada na samitu koji je zakazan za 15. decembar. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
A u nastavku poslušajmo i šta od kandidatskog statusa Bosne i Hercegovine očekuju i kažu građani Sarajeva i Banja Luke, Zoran Veda, Dušan i Adnan.
Možda će bolje da se živi, možda će manje da bude korupcije. Mislim da će biti bolje svima koji žive na ovom području BiH.
Pristup određenim EU fondovima, to bi se kasnije trebalo odraziti na razvoju privrede i zakonodavstva za konačan pristup EU.
To vam više liči na nasilu nametanje, pošto ovim našim vlastima to ne odgovara uopšte da budemo članovi Europske unije, jer onda se mora ponašati po nekim njihovim pravilima koja su, da kažem, normalna i u interesu građana.
Čuo nisam, ni znam šta znači.
O tome da li će kandidatski status donijeti neke novine za BiH u ekonomskom smislu razgovarali smo s Adijem Ćerimagićem, političkim analitičarom inicijative za evropsku stabilnost iz Berlina. Ova organizacija se zalaže za Evropu sposobnu da odbrani svoje demokratske institucije i ljudska prava od snaga koje ograničavaju ljudske slobode i prava. Više u prilogu Ermina Zatege.
U medijima, kao i u javnom prostoru uopšte, vlada zabluda da će se sticanjem statusa države kandidata za članstvo u Europskoj uniji Bosni i Hercegovini otvoriti novi fondovi i nove prilike za povlačenje razvojnih sredstava iz Europske unije. Analitičar Adi Ćerimagić kaže da ta zabluda korijene vuče još od prvog predpristupnog fonda iz perioda 2006-2010. godine. Tada je naime fond IPA 1 imao dvije komponente, jednu za zemlje kandidate i jednu za potencijalne kandidate.
Jedna komponenta je bila otvorena za sve zemlje koje su u procesu proširenja, a druga komponenta je bila otvorena samo za zemlje kandidate, u smislu da su pokušali tada da naprave određeni podstrek zemljama da postanu kandidati. Iz tog razloga su onda sa IPOM 2, jer smo mi u stvari bili zajedno sa Kosovom jedina zemlja koja nije imala kandidatski status, oni su to promijenili i onda su otvorili fondove za sve.
Sa IPA 3 fondom predpristupne pomoći za potencijalne nove članice Europske unije u najvećoj mjeri nema čak ni alokacije po zemljama, već se zemlje kandidati moraju nadmetati za projekte sa ostalim zemljama, objašnjava Ćerimagić. Kaže da danas ne igra ulogu da li je zemlja kandidat i u kojoj su fazi pregovori o članstvu, već je bitno da li zemlja ima strateške dokumente, organizovan sistem odgovornosti i kvalitetne projekte u oblastima za koju traži pomoć.
Za Bosnu i Hercegovinu za poljoprivredne fondove mi uopšte nemamo taj mehanizam, odnosno instrument, o njemu se razgovara već godinama, ali nema političke suglasnosti o tome kako to treba da izgleda, zašto naravno u Republici Srpskoj insistiraju na tome da je poljoprivreda nadležnost entiteta i ne mogu jednostavno da naprave koncept u kome bi bilo prepoznato da i dalje poljoprivreda nadležnost entiteta, ali da BiH zajedno ima taj instrument kroz koji bi naši poljoprivrednici povlačili fondove.
Bosna i Hercegovina je proteklih godina propustila povući desetine miliona eura iz evropskih razvojnih fondova, ali u nekim oblastima smo pokazali da je to moguće i izvodivo, kaže Ćerimagić, kao na primjer u sferi saobraćaja.
Ako se sjećate, transportno smo relativno brzo usvojili na državnom nivou.
Ćerimagić objašnjava da Europska unija od ove godine nema toliko novca, te da u Briselu vlada ogromna potražnja za novcem, prije svega zbog rata u Ukrajini, ali i energetske krize. Tako da će konkurencija za aktuelni IPA 3 fond biti mnogo veća. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Situacija na sjeveru Kosova je za razliku od ranije ozbiljnija i može eskalirati uslijed dodatnih provokacija kako od strane Beograda, tako i uslijed ruskog uticaja, rekla je u intervju za Radio Slobodna Evropa Ivana Stradner, naučna saradnica u Fondaciji za odbranu demokratija u Vašingtonu. Rusiji, ocjenjuje Stradner, odgovara sukob na Balkanu. S njom je razgovarao Bekim Bislimi.
Za razliku od prethodnih puta vidim dosta veliku presiju Rusije koja podriva ove konkretnu situaciju. Ja mislim da također ne treba ipak u ovom momentu preuhvićeno govoriti o ratu, ali mislim da je također veoma bitno vidjeti ovu situaciju ozbiljno.
Pojačano je prisustvo policije kosovskih vlasti na severu Kosova. Srbija to vidi kao pretnju za srpsku zajednicu koja tamo živi. Ona je rekla da će tražiti od KFOR-a da vrati oko 1000 pripadnika srpskih snaga na Kosovo. Šta zapravo znače ove inicijative koje dolaze iz Srbije?
KFOR je prošli put rekao i NATO je otvoreno rekao u slučaju bilo kakvog sukoba, NATO će reagovati. Ja mislim da je to korak u pravom smjeru i da ovog puta moraju da naprave apsolutno istu retoriku kako bi pokazali da NATO nije samo igračka. Jer to je upravo ono što je Rusija hoće da pokaže, da kroz provokacije izazove NATO i da pokaže da NATO blefira. Sa druge strane, ovo što ste upravo vi napomenuli vezano za KFOR i Srbiju koja traži da se postaje vojska, ja ne znam kako će KFOR odreagovati, ali ono što je bitno, nije to toliko bitno koliko je bitno da predsjednik Vučić ima pred svojim stanovništvom alibi da kaže ja sam dao sve. Ja sam pokušao sve. Ova odluka Vučića da se stavi lopta u teren NATO-a kako bi NATO odreagovao i bio u defensivi, a kako bi predsjednik Vučić imao alibi pred svojim narodom da kaže ja sam probao sve, a nije uspjelo. Ovu konkretnu situaciju moramo da gledamo iz nekoliko uglova. Koje se poruka šalje srpskom narodu, koje se poruka šalje Zapadu, koje se poruka šalje Rusiji. Trenutno, ako pogledate dobro koje poruke idu iz Beograda, i da poruka sa jedne strane ja pokušavam sve da uredim da bi sačuvao mir, a sa druge strane da poruka šaljem u vojsku. Tako da to su različite poruke za različite grupe.
A da li ste primetili, da li je ruski uticaj prisutan u ovim dešavanjima na severu Kosova? Mislim konkretno.
Apsolutno. Vi ako pogledate Wagner grupu i njihove kanale na Telegramu, koje oni šalju poruke, to je apsolutno jedan od dokaz njihovog informacijenog ratanja. Da ne govorimo o njihovom centru u Nišu i aktivnosti koje tu imaju, da ne govorimo već protekli par godina dostava oružja, da ne govorimo, Malosev je jasno izjavio da se drže i Srbi i Vučić i da će Rusiju raditi sve da pomogne. Tako da te dodatne tenzije koje oni dižu, to jeste jedan veliki signal za destabilizaciju, a da ne govorim i sam ambasador Rusije u Srbiji koji je otvoreno rekao da je ovo korak do oružanog sukoba.
Bila je to Ivana Stradner, naučna saradnica u Fondaciji za odbranu demokratije u Vašingtonu, s kojom je razgovarao Bekim Bislimi.
Slobodna Evropa.org.
Nakon obilnih padavina i poplava u Unsko-sanskom kantonu vodostaji su u opadanju, a voda se povlači, no stanje na područjima najviše pogođenim vodenom stihijom i dalje je teško. Pomoć je ponudilo nekoliko BH i međunarodnih organizacija. Federalna uprava civilne zaštite uputila je svoje timove, a proglašavanjem stanja prirodne nesreće u Sanskom mostu, Bihaću i Bosanskoj Krupi stekli su se uslovi za uplate interventne pomoći i povlačenje sredstava sa viših nivoa. Slušamo prilog Azre Bajrić.
Povlačenjem vode na površinu izlaze sve razmjere štete koju je pričinila Remza Bejtić, mještanin Pokoja.
Otišlo je sve. U materi znači ništa nema spasa. Ni namještaj, ni nešto smo digli, pokušali, ali ne možeš, uništilo je sve.
Pripadnici nadležnih službi na terenu su bili i tokom protekla 24 sata, a kako su stanje prirodne nepogode nakon Sanskog mosta juče proglasili Bihać i Bosanska Krupa, ostavljen je prostor kantonalnom premijeru Mustafi Ružniću da uz isplatu interventne pomoći ovim zajednicama povuče sredstva i sa viših nivoa.
Ovaj dio sredstava koji mi imamo i materijalno-tehničke potpore smo već stavili na terenu, treba će nam sigurno još veći broj aparata za isušivanje i tako dalje koji su nam neophodni.
Pomoć je neophodna jer same lokalne zajednice i pored proglašenja stanja prirodne nesreće i korištenja za te namjene predviđenih sredstava u lokalnim budžetima neće moći same odgovoriti na sve zahtjeve. Armin Halitović, gradonačelnik Bosanske Krupe.
Dogovorili smo određene smjernice, naravno. Sada ne možemo reći kolika je šteta. Ne znamo sa tim sredstvima koja imamo, hoćemo moći to sve podmiriti, ali ćemo sigurno u nekom procentualnom jednakom iznosu sve ljude namiriti.
Do procjene šteta građani se sami snalaze i pokušavaju sanirati ono što mogu. Minusi su, a voda još u mnogim objektima. Crveni križ Unsko-sanskog kantona ponudio je pumpe za isušivanje vode. Husein Kličić, predsjednik Crvenog križa Unsko-sanskog kantona.
Imamo neki 4-5 komada, ali idu naši volonteri do tih kuća, uključe, priključe, izuzmu jedno vrijeme drugom.
Građani kojima su poplavama nanesene štete trebaju se javiti gradskim i općinskim službama. Procedura je dugotrajna, no to je jedini način, a lokalne su komisije u obavezi izići na teren. Dževad Livaković, direktor Uprave civilne zaštite Unsko-sanskog kantona.
Komisije općinske i gradske će izići na teren u skladu sa metodologijom procjene šteta, dostaviti kantonalnoj komisiji. Kantonalna komisija ima mogućnost da izvrši nadzor nad samim tim obrascima na terenu.
Nastava je juče bila obustavljena u nekoliko škola u Kulen Vakufu i Bosanskoj Krupi, a uspostava redovnog nastavnog procesa u svim školama na poplavama pogođenim područjima ovisiće o daljoj stabilizaciji stanja. Federalna uprava civilne zaštite poslala je timove Bihaću i Sanskom mostu, a Bihaću je također pomoć ponudio grad Banja Luka te nekoliko međunarodnih organizacija. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Kantonalni sud u Sarajevu poništio je okolinsku dozvolu za deponiju Uborak koja se nalazi sjeverno od Mostara. Zatvaranje, sanaciju i izmještanje deponije već 3,5 godine traže mještani okolnih naselja. Potvrdio je to za Radio Slobodna Evropa Omer Hujdur, predsjednik udruženja građana Jer nas se tiče, koje okuplja mještane naselja Vrapčići i Bijelo Polje. Mještani traže da se deponija hitno zatvori.
Došla je onaj ta presuda koja poništava plan prilagođavanja na kome se temelji okolinska dozvola koju je deponija bila dobila, znači sve se to poništava i vraća Federalno ministarstvo okoliša turizma na ponovni postupak. Sad bi taj postupak trajao ponovo godinu, dvije dana, tako da od toga nema ništa. Evo mi ćemo vjerovatno napraviti danas neku šetnju, onaj protestnu tu pred deponije bez blokada, bez ičega, da. Tražimo, znači, da se po hitnom postupku ta deponija zatvori i traži neko novo rješenje koje bi zadovoljilo odlaganje otpada u Hanjka kantonu.
Bio je to Omer Hujdur, predsjednik udruženja građana Jer nas se tiče iz Mostara. Nacrt novog zakona o unutrašnjim poslovima, koji je septembar 21. povučen nakon oštrih kritika civilnog društva u Srbiji, vraća se na dnevni red sa svim spornim odredbama. Među najspornijim je ona o uvođenju sistema videonadzora za automatsko prepoznavanje lica. Ovo omogućavaju sigurnosne kamere kineske kompanije Huawei, koje je policija Srbije kupila još 2019. i koje su već instalirane na ulicama Beograda. Nevladine organizacije upozoravaju da se upotrebom pametnih kamera ugrožava pravo na privatnost građana i uvodi totalni nadzor bez kontrole. O tome više saznaje Iva Martinović.
Iako je primjena kineskog sistema video nadzora prema nacrtu zakona ograničena na gonjenje počinilaca krivičnih djela, iz organizacija civilnog društva upozoravaju na široke mogućnosti zloupotreba.
Ministarstvo unutrašnjih poslova nije dokazalo zašto je zapravo neophodno da se tako jedno invazivno ovlašćenje uvodi po prvi put u pravni poredak Srbije, niti je dokazana srazmjernost tako invazivnog ovlašćenja, pre svega u odnosu na prava građana.
Kaže Bojan Elek iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Upotreba sistema masovnog nadzora pravda se potrebom za unapređenjem bezbednosti, a policija je ranije navela da će korišćenje napredne tehnologije doprineti prevenciji kriminala, većoj stopi otkrivanja krivičnih dela i prekršaja i hapšenju učinilaca. Kamere su instalirane na mnogim mestima u glavnom gradu Srbije, a projekat Bezbedan grad, u okviru kojeg su kupljene od kineskog Huawei-a, predviđa da ih bude više od 1000 na 800 lokacija u Beogradu. U ranijim kritikama mogućih upotreba pametnih kamera, deo stručne javnosti upozoravao je da se one mogu zloupotrebljavati u svrhu nadzora ljudi koji nisu izvršioci krivičnih dela, već oponenti vlasti, novinari, kritičari i drugi.
Da ukoliko bilo kakvo ovlašćenje policija dobije da upotrebljava obradu biometrijskih podataka na bilo kakav način, mi jednostavno nećemo imati načina niti da znamo da li se to zloupotrebljava, niti da efikasno kontrolišemo primjenu tih kriminalnih ovlašćenja.
Kaže Bojan Elek. Prvi nacrt novog zakona o policiji povučen je septembra prošle godine na, kako je rekao tadašnji ministar policije Aleksandar Vulin, molbu predsjednika Srbije. Povlačenju su prethodile oštre kritike civilnog sektora koji se bavi ovom oblašću. Nezavisno udruženje novinara Srbije upozorilo je da predložene odredbe mogu ugroziti tajnost novinarskih izvora. Nakon povlačenja nacrta, MUP je od septembra 2021. do novembra ove godine organizovao 7 sastanaka sa predstavnicima civilnog društva.
Nije uvaženo većina stvari i primjedaba koje smo tada iznosili i mislim da je namjera Ministarstva unutrašnjih poslova ostala ista kao i prethodne godine.
U novom dokumentu, koji treba da zameni postojeći zakon o policiji, za organizacije civilnog društva sporne su i druge odredbe, poput one koje daje ovlašćenja policiji da i bez naredbe suda ulazi u stanove i druge prostorije.
Deluje da je ta odredba protiv ustava, jer su ustavom garantovane nepovredivost stane kao takva, uz neke izuzetke, samo gdje su ti izuzetci prošireni, to je za policiju možda na osnovu sumnje da bez naredbe suda ulazi u stanove ljudi.
Elek je najavio da će ispred organizacije civilnog društva 13. decembra podneti zahtev da javna rasprava o nacrtu zakona bude produžena do kraja januara sljedeće godine. Zbog opasnosti zloupotrebe ličnih podataka građana i nepoznanica u okviru projekta sa kineskim Huaweijem, Share Fondacija je 2021. pokrenula kampanju Hiljade kamera, kroz koju građani prijavljuju lokacije videonadzora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sindikat rudnika i termoelektrane Gacko i članovi uprave Elektroprivrede Republike Srpske usaglasili su stavove oko cijene rada u ovom gatačkom preduzeću. Cijena rada se povećava na 150 maraka, a više o tome saznao je Nebojša Kolak.
Nakon pregovora sa upravom Elektroprivrede Republike Srpske, sindikalisti rudnika i termoelektrane Gacko uspjeli su da ispune svoje zahtjeve. Minimalna plata u ovom preduzeću bit će 1000 maraka, a sada je jasno da najavljenog štrajka neće biti. Željko Tepavčević, predsjednik sindikata rudnika i termoelektrane Gacko.
Da se poveća uvećanje na uslove rada, odnosno iznos plata tim ljudima, da se poveća 5 maraka kroz cijenu rada i da sva ona radna mjesta koja su imala niske plate obezbijedimo kroz izmjene koeficijenata da ti ljudi imaju minimalno 1000 maraka platu.
Tepavčević kaže da će primjena ovog ugovora početi od nove godine. Iz uprave Elektroprivrede Republike Srpske su bili kratki. Jovica Vlatković je direktor Direkcije za razvoj investicije Elektroprivrede Republike Srpske.
Bavili smo se analitikom ovih dana i našli smo mogućnost, smogli smo rješenje neko da izađemo susret radnicima na rudniku termoelektrani Gacko.
Iako su iz uprave Elektroprivrede za vrijeme pregovora sa sindikatom rudnika i termoelektrane Gacko najavljivalo da nema pojedinačnih rješenja kada su u pitanju plate u preduzećima iz njihovog sistema, pristali su na uslove sindikalista rudnika i termoelektrane Gacko. Zaočekivati je da i druga preduzeća krenu stopama Gačana, a najprije rudnik i termoelektrana Ugljevik. Iz Srebrenica za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Puno teorije, malo prakse. Stara je to boljka obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini. Pozitivan primjer bilježimo u Doboju gdje nakon 30 godina u ekonomskoj školi učenici ponovo imaju praktičnu nastavu u privatnim firmama i javnim preduzećima i ustanovama. Priču bilježi Arnes Grbešić.
Učenica 3. razreda ekonomske škole u Doboju Nina Tošić praktičnu nastavu obavlja u knjigovodstvenoj agenciji.
Tamo možemo na jedan veoma izuzetan način upotpuniti svoju teoriju koju smo stekli ovdje. Praktična nastava prati sam školski program. Naprimjer, ovu školsku godinu počeli smo sa kalkulacijom, prema tome i tamo smo krenuli na praktičan način kalkulaciju.
Srednjoškolci će praktična znanja sticati u privatnim firmama i javnim preduzećima i ustanovama, domu zdravlja, sudu, toplani, pošti. Koordinator praktične nastave Zoran Todorović.
Ovo je početak poslije toliko godina od prije rata da se praktična nastava izvodi u ekonomskoj školi. Ovo je početak, imamo 16 preduzeća, 48 za sada učenika na praktičnoj nastavi.
Vlasnica Agencije za knjigovodstvo Ljiljana Zečević.
Prvo ih upoznajemo sa dokumentacijom, kako to funkcioniše, na koji način, fakture, odlaganje dokumentacije, pišu čak i blagajnu, uopšte dajemo im priliku da i sami na svojom rukom bukvalno znači odrade neke dijelove posla koje mogu za sad, za početak naravno, ne možemo davati složene stvari zato što je to dosta ozbiljnije, ali eto, taj dio koji za početak mogu da rade, to rade.
Još jednom profesor Zoran Todorović.
Učenici u preduzeću usvajaju znanja po nastavnom planu i programu, ali i u preduzećima da vide kako se to faktički i stvarno obavlja u preduzećima. Ne samo kreda i tabla, projektori već stvarne od faktura, od pravnog dijela poslova i pripremaju se tako i lakše i bolje za buduće poslove ili školovanje.
Na praktičnu nastavu za sad idu budući ekonomski i poslovno-pravni tehničari. Direktorica ekonomske škole u Doboju Tijana Vasiljević-Stokić.
Svi učenici 3. i 4. razreda, svih zanimanja koja kroz nastavni plan i program imaju obaveznu praktičnu nastavu će otići u jedno od preduzeća. Znači za sada smo 48 učenika smjestili po preduzećima, kad oni završe svoj ciklus onda će preostali učenici koji trenutno ne pohađaju.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Nakon što je u aprilu otvoren hemodijalizni centar u Goraždu, život pacijenata kojima je potrebna ova vrsta zdravstvene usluge mnogo je drugačiji. U procesu hemodijalize u tom gradu trenutno je 9 pacijenata, ali u centru očekuju da taj broj tokom ljeta bude veći. Priču bilježi Alen Bajramović.
Život Mehmeda Hadžijahića iz Goražda već 4 godine zavisi od redovnog procesa hemodijalize. Sve do ove godine, zajedno sa ostalim pacijentima iz Bosansko-Podrinjskog kantona, 3 puta sedmično morao je putovati do Sarajeva. Zbog toga je otvaranje dijaliznog centra u Goraždu donijelo ogromno olakšanje.
To je ogromna razlika iz razloga što ne idemo svaki drugi dan u Sarajevo, kao što smo išli. Mi smo išli do Sarajeva 2 sata. Tamo na dijalizu, 4 sata i opet nazad 2 sata do Goraždu. 8 sati su nepokretan. Znači, samo vožnje ležanje. Ne znam sad, ova profesorica mi juče rekla, vama treba medalje, zato kad ste vi toliko tako izdržali taj tempo. Ovdje osobe i ove djevojke, sestre, to je stvarno, imam samo riječ hvale.
Za razliku od sličnih centara u federaciji, hemodijalizni centar u Goraždu ima dovoljno lijekova i potrošnog materijala, kaže profesor dr. Halima Resić, konsultant supervizor u centru.
Dijalizni centar Goražde ne uskodijeva ni u terapiju, ni u potrošnom materijalu, čak smo uključili i hemoperfuziju, savremenu metodu za depuraciju, čišćenje pacijenata, tako da mislim da svu skrb naši pacijenti imaju. Trenutno je 9 pacijenata, ali ljetos dođu pacijenti koji žive u dijaspori, koji nikad nisu dolazili u Goražde, tako da se taj broj povećava. Ima i pacijenata koji se prate u predijaliznom toj ambulanti, ima kandidata sigurno. Ovdje su još priključci za 2 aparata stavljeni.
Svima koji su insistirali i pomogli u realizaciji ovog projekta zahvalan je Enver Kođaga, koji već 10 godina ide na dijalizu. Iscrpljujuća putovanja sada su prošlost, ali od tretmana ovise životi ljudi sve dok donorska mreža u Bosni i Hercegovini ne bude imala značajniju podršku i dok broj transplantacija bubrega ne bude mnogo veći. Do tada će pacijenti sa hroničnim oboljenjima bubrega u Goraždu, ali i cijeloj državi, morati živjeti s brojnim ograničenjima.
Ograničeni smo hranom, putovanjem, inače život nam je ograničen sa svih strana. Moramo se ponašati onako kako zahtjeva bolest, to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Sve veći broj nezbrinutih pasa na brčanskim ulicama samim tim postaju i sve veći problem po sigurnost građana. Građani strahuju da u večernjim satima prošetaju gradom jer je čopora pasa koji su se ne svojom voljom našli na ulicama sve više. Zašto, pitaju se u brčanskom klubu ljubitelji prirode, a odgovore je potražio Zoran Matkić.
Sistem postoji, zakonska rješenja su tu, samo ih treba početi sprovoditi. Ovo tvrde iz brčanskog kluba Ljubitelji prirode, koji je pokrenuo projekat Odgovoran vlasnik u cilju konačnog rješavanja problema koji Brčko muči godinama. Damjan Dunđić, predsjednik brčanskog kluba Ljubitelji prirode.
Smatramo da je zaista neodgovorno vlasništvo jedan od ključnih problema velikog broja pasa lutalica u Brčko distriktu, pa i šire. Ono što je zaista simptomatično jeste da postoje zakoni u Brčko distriktu, odnosno zakon na nivou Bosne i Hercegovine, zakon o zaštiti dobrobiti životinja, ali da se njegove norme, odnosno da se ne primjenjuje, da su na neki način vlasnici se uljuljkali jer smatraju da zaista ne moraju da ni čipuju svoje pse, ni da poštuju zakonska rješenja.
Neophodno je da nadležni u Brčko distriktu aktivnije rade kako bi se broj pasa lutalica doveo u prihvatljive okvire.
Ono što je zaista bitno jeste da i inspektorat Brčkog distrikta kao i veterinarska stanica sa kojima smo imali sastanke, idemo u policiju da obavimo sastanak sa policijom na tu temu i u narednom periodu potrudit ćemo se da organizujemo jedan okrugli sto zajedno i sa politikom Brčkog distrikta i da vidimo u stvari šta je problem i zašto ne možemo u Brčkog distriktu, koji zaista je slovio nekad kao ogled za ugled, zašto ne možemo da riješimo problem pasa lutalica na način da svi budu zadovoljni.
Kritike građana zbog prevelikog broja pasa na brčanskim ulicama upućene su prema tamošnjem komunalnom poduzeću. U klubu ljubitelja prirode imaju malo drugačije mišljenje. Damjan Dunđić.
Zaista smatram da nisu ni oni pozvani da rješavaju to pitanje. Oni su pozvani samo da sklanjaju pse sa javnih površina. Ono što je osnovni problem jeste što se neodgovorni vlasnici ne kažnjavaju. Vi, na primjer, kada odete u neku europsku zemlju, vidite da svaki pas ima korpu, da je svaki pas čipovan, da se za svakog psa koji se nađe na javnim površinama može otkriti vlasnik u jako kratkom roku i onda taj vlasnik biva sankcionisan adekvatnom kaznom koja je propisana zakonskim rješenjima.
Osnovni problem je upravo nepoštivanje zakona, stoga bi novčano kažnjavanje neodgovornih vlasnika ove probleme u Brčko distriktu znatno umanjilo, tvrde u klubu ljubitelji prirode. Za Radio Slobodna Europa iz Brčko distrikta, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Europa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.